Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne, vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tëndë. E s'ka dyshim se urrejtësi yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Thank you.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, e cilësoi mesazhin e rëndësishëm të takimit të tij me presidentin e Sirisë në Damask, si fitore të madhe televizjes dhe qasjes së rezistencës. Presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi u takua në Teheran me Faisal Megdad, Muhammed Samer Al-Khalil dhe Ayad Al-Khatib, përkatësisht ministrat e jashtëm, të ekonomisë dhe tregtisë jashme dhe komunikimit dhe teknologjisë të Sirisë, dhe duke referuar marveshjeve të arritura gjatë vizitës e ti në Damask dhe zbatimit të plot të marveshjeve të arritura gjatë këti udhëtimit të veçantë, theksoi zgjerimin e bashkëpunimit në sektorin ekonomik dhe tregtar. Presidenti Reisi vlerësoi rezistencën historike të qeverisë dhe kombit sirian në konfrontimet dhe agresionin e gjithanshëm kundër këtij vendi prej 12 vitesh dhe e cilësoi mesazhin e rëndësishëm të takimit mes liderëve të Iranit dhe Sirisë në Damask si dëshmi e fitore së boshtit të rezistencës. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shprehu shpresën se krahas zbatimit të plot të marrëveshjeve, në të ardhmen e afërt do të shohim hapa të rinj në zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes dy vendeve. Në vazhdim të këtij takimi, ministri i jashtëm sirian Faisal Megdad e quajti vizitën e tre ministrave sirian në Republikën Islamike të Iranit si një iniciativë të presidentit sirian Bashar Assad për të treguar thellësinë e marrëdhënieve strategjike mes dy vendeve. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit tha se Shtetet e Bashkuara po provokojnë kriza të sajuara në Siri si pjesë e përpjekjeve për të zgjatur praninë e tyre të paligjshme ushtarake në këtë vend. Ali Akbar Ahmedian e bëri këtë koment të martë në një takim me ministrin e jashtëm sirian Faisal Megdad, ndërsa të dy palët shkëmbyen pikpamje dhe diskutuan zhvillimet e fundit në Siri dhe në rajonin e Aziz Perëndimore. Ahmedian tha se komploti i perëndimit kundër Sirisë nuk kufizohet në një luftë të plot terroriste, duke vënë në dukje se përveç aktiviteteve terroriste nga grupet takfiriste si ISIS dhe fronti Al-Nusra, ata kanë përdorur të gjithë presionin politik dhe ndërkombëtar si dhe sankcionet të ashpra ekonomike kundër Damaskut. Zyrtari i lartë iranian i sigurisë tha se qëndrueshmëria e presidentit sirian Bashar Assad, qeverisë dhe kombit sirian, si dhe ndihma e ofruar nga fronti i rezistencës, çojnë në dështimin e plot të komploteve të boshtit perëndimor sionist. Për të pritur procesin e ri të depërshkallëzimit në rajon, Washingtoni po përpiqet të krijojë kriza të sajuara në Siri përmes fushatave ushtarake dhe konflikteve të kontrolluara, dhe vazhdon ta portretizoj veten si një aktor i rëndësishëm dhe me ndikim në Siri për të vazhduar praninë e tij të paligjshme në këtë vend, theksoi sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë së Iranit. Ministri i jashtëm sirian Faisal Megdad nga ana e tij tha se prania e paligjshme ushtarake amerikane në Siri është në kundërshtim me sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë dhe shtoi: Amerika kërkon të ringjallë celula terroriste për të parandaluar vendosjen e stabilitetit të qëndrueshëm në Siri. Diplomati i lartë sirian shprehu gjithashtu vendosmërinë dhe gatishmërinë e Sirisë për të zhvilluar marrëdhënie të dypalshe me Republikën Islamike të Iranit në të gjitha fushat. Ministri i jashtëm iranian, zoti Hussein Amir Abdullahian, u ka bërë thirrje vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik që të kriminalizojnë blasfemin kundër shenjtërive islame, duke përfshirë përdhosjen e Kuranit të shenjt në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar. Amir Abdullahian e bëri thirrjen të hënën në një takim urgjent të 57 anëtarëve të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, takim që u mblodh me kërkesë të Irakut dhe Arabisë Saudite pas djegjes së kopjeve të Kuranit në Suedi dhe Danimark. Fatkeqësisht, trendi në rritje e intolerancës dhe dhunës kundër Islamit dhe muslimanëve në disa vende europiane është bërë një sfidë themelore për shkak të mbështetjes nga fraksione të caktuara në pushtet, tha Amir Abdullahian, për mes një lidhje me video. Krye diplomati iranian thak se akti blasfemik dhe i urryer i fyërje së Kuranit të shenjt dhe vlerave dhe besimeve të më shumë se 2 miliard muslimanve në mbar botën ishte manifestimi i një prirjeje shumë të shqetësuese. Amir Abdullahian nënvizoi se të tilla veprime kërcënojnë mirëkuptimin e ndërsjellët dhe frymën e bashkëjetesës paqësore në komunitetin ndërkombëtar, duke minuar të përbashkëtat kulturore dhe fetare midis kombeve dhe duke mos respektuar të drejtat e njeriut. Ministri i jashtëm iranian shprehu keqare të thellë që disa njerëz fyejnë besimet dhe vlerat nën pretekstin e mbështetjes së të drejtës së lirisë së fjalës dhe mbështeten zyrtarisht nga disa qeveri evropiane. Ne besojmë fuqishëm se parandalimi i fyerjeve ndaj feve përfshir Islamin është në interesin më të mirë të të gjithëve, tha ministri i jashtëm iranian. Amir Abdullahian i bëri thirrje gjithashtu agjensisë juridike dhe krahut ligjor të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik që të trajtojë urgjentisht çështjen me qëllim të hartimit të strategjive për të kriminalizuar të tilla akte blasfemike në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar, si në hapësirën reale ashtu edhe në atë virtuale. Krye diplomati iranian nënvizoi se qeverit islamike dhe komuniteti musliman në rast të ndonjë përsëritje të lëvizjeve të tilla në ndonjë prej këtyre vendeve, pa dyshim që nuk do të kenë zgjidhje tjetër përveç uljes së nivelit të marrëdhënieve diplomatike apo edhe ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike dhe vendosjes së sanksioneve kundër vendit në fjalë. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit u kërkoi të gjithë të rinjve musliman që të mos presin organizata dhe sindikata dhe të hakmerren ndaj personit që dogji Kuranin e shenjt. Me 28 qershor në mbrojtjen e policisë suedeze, refugjati irakian Salvan Momika dogji një kopje të Kuranit të shenjt para xhamisë së Stockholmit. Pastaj më vonë përsëri shkeli Kuranin e shenjt para ambasadës së Irakut në Stockholm dhe hodhi parulla anti-islame. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Të martën pas dite në një fjalim me rastin e 13 Muharremit në qytetin Al-Nabatia që ndodhet në jug të Libanit, tha se djegja e Kuranit të shenjt është një sfidë fyese për 2 miliard musliman dhe ky person që është spion i Mosadit nuk duhet të ofendoj muslimanët dhe kjo çështje tregon tradhtin dhe hipokrizin e Suedis dhe të vendeve perëndimore në përgjithsi. Sejid Hasan Nasrullah dënoi heshtjen e disa vendeve të rajonit e të botës në lidhje me përdhosjen e Kuranit të shenjt. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit tha se nëse Libani do të kishte pritur Organizatën e Bashkëpunimit Islamik dhe Ligën Arabe, edhe ky vend do të humbiste, por Libani u besoi miqve të tij të pakët, veçanërisht Republikës Islamike të Iranit dhe të Sirisë, dhe nuk lejoi që të pushtohej. Matej Nasrullah shtoi se Suedia dhe Danimarka nuk janë vende që duhet i marrin parasysh. Ne jemi në kohën e fitores dhe i themi popullit palestinez të mos llogarisë tek sundimtarët arab, por vetëm në forcën dhe përpjekjet e rinisë së tij. Në përfundim, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit deklaroi se sot boshti i rezistencës në Irak, Iran dhe Liban nuk do të lejojë që sionistët të shkatërrojnë Palestinën. Lideri i katolikëve të botës, Papa Francesku, i ka dënuar si barbare djegjet e fundit të Kuranit në Suedi dhe Danimark, duke thënë se lëvizjet të tilla blasfemike pengojnë dialogun mes kombeve. Papa Francesku i bëri komentet në një letër të martën në përgjigje të klerikut shiit Argentinas Abdul Kerim Paz, përfaqësues i Fondacionit Islamik të Argentinës. Javën e kaluar, Abdul Kerim Paz i dërgoi një letër kreut të Kishës Katolike, në të cilën ai dënoi aktet e përsëritura të djegjes së librit të shenjtë të muslimanëve dhe tha se këto veprime ishin kundër unitetit të feve abrahamike. Historia e djegjes së Kuranit të shenjtë është me të vërtet një akt barbar. Këto raste dëmtojnë dhe parandalojnë dialogun e pjekur mes njerëzve, shkroi në përgjigje Papa Francesku. Lideri i katolikëve të botës tashmë ka dënuar aktet fyese ndaj Kuranit, duke shprehur zemërim dhe neveri për këto lëvizje. Në një intervistë me gazetën e Emirateve të Bashkuara Arabe Al-Ittihad në fillim të muajit korrik, Papa Francesku kritikoi lejimin e përdhosjes së Kuranit nën pretekstin e lirisë së fjalës. Aktet fyese kanë ndezur zemërimin e të gjithë komunitetit musliman anëmban globit. Disa vende kanë thirrur ose dëbuar ambasadorët suedez dhe danez. Vendet nordike kanë shprehur keqardhje për përdhosjen e Kuranit, por pretendojnë se nuk mund ta parandalojnë atë sipas ligjeve kushtetuese që mbrojnë lirinë e fjalës. Duke i referuar humbjes së armiqve në trazirat e vitit të kaluar, komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit tha se Irani Islamik ka te kaluar politikat e sankcionuese dhe përçarse të armiqve. General Major Hussein Selami, komandanti përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, tha se trazirat e vitit të kaluar ishin lufta më e fortë, më rrezikshme, më serioze, më e pabarabartë dhe më e gjerë globale kundër sistemit islamik të Iranit, por armiku u mund në përpjekjet separatiste, destabilizimin e brendshëm, luftën mediatike dhe në një fjalë, në një luftë komplekse dhe të kombinuar. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit deklaroi se tashmë është zhdukur prepotenca dhe arroganca e armikut që mbizotëronte në dekadat e fundit dhe Amerika e ka humbur pozitën e mëparshme si fuqia më dominuese botërore. General Major Hussein Selami theksoi se politika amerikane në Siri aktualisht është në ngërç. Plani i tyre për shtet ndërtim ka dështuar në Irak, ata kanë qenë të pranishëm në gjirin persik për vite me radhë me anije luftarake dhe aeroplanbajtëse, por tani nuk ka asnjë lajm për këto, ndërsa gjithnjë më shumë vendet kanë kërkuar ndërveprim dhe bashkëpunim me Iranin. Zëdhënësi i presidencës ruse ka reaguar ndaj sulmit Ukrainas me dron në zonën tregtare në Moskë, kryeqytet i Rusisë. Gjatë një konference për shtyp në Kremlin të martën, Dmitri Peskov njoftoi se ekziston një kërcënim i sulmeve ukrainase me dron ndaj Rusisë dhe se Moska po merr kundërmasa për të parandaluar këto rreziqe. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov kishte thënë gjithashtu të hënën e kaluar se sulmet e Ukrainës ndaj Moskës dhe objektivave të tjera brenda Rusisë janë akte që rrjedhin nga dëshpërimi dhe shtoi se Rusia do të përdorë të gjitha masat e mundshme për të mbrojtur nga këto sulme. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi të martën në mëngjes se regjimi i Ukrainës sulmoi Moskën me 3 dron, 2 prej të cilëve u shkatëruan nga mbrojtja ajrore ruse dhe njëri prej tyre u rrëzua nga njësitë e luftës elektronike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ashurancë dhe rëndësisë së kësaj ngjarje në kalendarin historik islam. Ju lutemi të qëndroni me ne. Me Husejnin a.s. për shëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Husejn. Tani ka kaluar gjysma e ditës dhe rrezet e diellit kanë marrë ngjyrën e gjakut dhe duken të kuqe. Sot është dita e 10 e muajit Muharrem. Kan kaluar 1382 vite që nga ngjarja e Ashuras, që ndodhi në vitin 61 të kalendarit Hijri Kamari. Ky është viti i dytë i ceremonisë së zimbajtjes së Imam Husejnit alayhiselam. Nuk organizohen nëpër xhami dhe nëpër teqe, dhe për shkak të respektimit të protokolleve shëndetësore. Nga të gjithë qytetarët anën banë Iranit, është kërkuar që të mos grumbullohen në turma të mëdha në një vënd. Mirë po, edhe njëherë, dëgjohet zëri i Mohtesham Kashani. Për sëri, çfarë është kjo lëvizje vrullshme në mesin e njerëzve të botës? Për sëri, çfarë është kjo vaj e çfarë është kjo zimbajtje kjo zi? Njerëzit në hapësirë të hapur dhe në vende jo të mbyllura kanë organizuar ceremonitë zimbajtjes dhe kanë vajtuar për Imam Husejnin alayhiselam. Zimbajtësit e Imam Husejnit alayhiselam, duke mbajtur maska në fytyrë, i mëshojnë daulleve dhe godasin veten me zinxhir sipas traditës së vjetër. Rrugët janë veshur në zi dhe vende janë zbukuruar me fjalët dhe thënjet e Imam Husejnit alayhiselam. E legjistët në vende e rrugë të ndryshme, kanë hipur mbi karrike ose në ndonjë vend më të lartë dhe këndojnë elegji e vajtojnë. Thuaj se tani, në po këtë kohë, Imam Huseini, nipi i pastër i profetit të fundit të Zotit, Hazretit Muhammed, dhe i biri i gruas më të pastër dhe trimit më të madh, Hazretit Fatime Zahra alayha salam dhe Imam Aliut alayhis salam, është bërë kurbani ignorancës dhe dhunës së dashakeqësve, armiqve të kohës së vet. Sot është dita e Ashuras. Tani ka kaluar gjysma e ditës dhe rrezet e diellit kanë marrë ngjyrën e gjakut e duken të kuqe. Imam Huseini alayhis salam, nipi i dashur i profetit të nderuar të Islamit dhe zotëria e të rinjve të parajsës, tani më është rrethuar nga armiqtë e panjerëzishëm dhe të dobët deri në pikën më të ulët nga aspekti i virtyteve njerëzore. Imam Huseini alayhis salam për herë të fundit përshëndetjet me familjen e vet. Djalin e tij të vogël e merr në përqafim dhe e ngre lart me dorën e tij, në mënyrë që t'i tregoj të gjithëve se unë këtë rrugë kam marrë me vete dhe fëmijën tim të vogël. Mirpo armiku i dobët e i pabes e qelloi me shtiz këtë foshnjë pikërisht në fyt. Imam Huseini alayhis salam me zemrën e djegur e të përvoluar, gjakun e kuq të foshnjës së tij e hodhi lart në qiell dhe në atë çast e lutë Zotin e madhëruar ta pranoj këtë sakrifis nga i. Qastet kalojnë me shumë vështirësi. Mirë po Imam Huseini a.s. sa më shumë që afrohet pran martirizimit, fytyra e ti bëhet më endezur, më e shkëlqyer, dhe gjithë qënja e ti mbushet me dashuri dhe adhurimin e Zotit. Ai lufton në atë mënyrë, thuaj se të ishte Ali ibn Abu Talibi, po ma të guxim dhe po ma të trimëri. Namazin e fundit, e falë në mesin e breshërisë shtizave, dhe tani, pasi që janë martirizuar shokët e ti besnik, Imam Huseini a.s. ka mbetur vetëm në mesin e fush betejes. Papritur Zara bin Sharik, i jep një goditje në krahun e majt dhe një goditje në supet e Imam Huseinit. Imam Huseini a.s. tani e ka humbur forcën e ti dhe me shumë plak të marra në trup rëzohet nga kali ti. Mirë po trimëria dhe madhështia e tij është kaq e madhe, sa që asnjë prej ushtarëve të armikut nuk guxon të dalë para për ta vrarë atë. Askush nuk ka guxim të këpus kokën birit të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Më në fund një person zemërgur dhe i pamëshirshëm e goditi me shpatë në kokë Imam Huseinin. Shpata e çan kapelën mbrojtëse dhe arrin në kokën e bekuar të imamit. Nga koka Imam Huseinit alayhis salam fillon të rrjedh gjaku. Mirpo është për të çuditur kjo, që në ato çaste Imam Huseini me zemrën e tij plot dashuri dhe mall për të takuar me Zotin e madhëruar, fillon të lutet dhe thot: O Zot i madhëruar, jemi të kënaqur me pëlqimin tënd dhe jam dorëzuar urdhrit tënd. Omar Saad, komandanti i ushtrisë së Jezidit, bërtet me zë të lartë. Mirë për ju. Zbritni dhe përfundojeni punën e Huseinit. Senan bin Enes zbret nga kali dhe shkon pran Imam Huseinit alayhis salam. I vendos shpatën e tij mbi fytin e Imam Huseinit dhe në atë çast thot: Betohem në Zot se unë do të pres kokën ty, ndërkohë që e di se ti je i biri të dërguarit të Zotit dhe babai dhe nëna jote kanë qenë prej njerëzve më të mirë mbi tokë. Qielli u nxi nga pikëllimi. E vërteta u vendos në majtë të shtizës. Imam Huseini a.s. me buzët e tij të etura, përshpërista ajetet e Kuranit të shenjtë dhe epopeja e madhërishme Ashuras, arriti në kulmin e saj. We'll be right back. Nga të gjithë ngjarjet e historisë, tragjedia është rast në përkalimin e periudhave historike, është shfaqur dhe manifestuar në mënyrë edhe më të qartë, ndërkohë që vjetërsia e saj vetëm sa ka shtuar edhe më shumë madhështinë e tragjedisë së Ashuras dhe e ka bërë atë më të madhërishme, deri në atë nivel sa që njerëzit e sotëm po ndjehen të lidhur me Imam Huseinin a.s. dhe me epopen Huseinite dhe inspirohen nga kryengritja e Imam Huseinit. Me të vërtet, çfarë elementi ekziston në ngjarjen e Ashuras që ka gjetur shkëlqim kaq të madh mbi qiellin e historisë dhe për çdo ditë më shumë zemra po tërhiqen drejt saj? Nga pikpamja e mendimtarve, skenat e dhimbshme të ditës së Ashuras dhe dhuna e tmerrshme që u shtruar ndaj Imam Huseinit alayhis salam dhe familjes së tij nuk mund të konsiderohen rezultati të menduarit të shëndosh dhe të udhëzuar të njerëzve. Gjaku i pasër i Ehli Bejtit, të profetit të nderuar të Islamit, që është derdhur në fushën e Kerbelas, nuk është si rjedha e ujrave të zakonshme. Ai gjak ishte gjaku më i mirë dhe gjaku më fisnik për të cilin ka porositur shumë e shumë herë profeti i nderuar i Islamit. Një njeri i tillë nuk është e mundur që të jetë në rrugën e humbur dhe vrasësit e tij të jenë në rrugën e vërtet. Ky personalitet i madh ka zbukuruar faqet e historisë me luftën për lirinë e njerëzve, por për të vërtetën dhe virtytet e larta njerëzore dhe morale, dhe në rrethanat kur ishin ofruar të gjithë kushtet për të arritur një pasuri dhe pozitë të lartë të kësaj bote materiale, dhe Imam Huseini alayhis salam të shpëtonte jetën e vet e të mos vritej, pavarësisht të gjithë këtyre, ai nuk e bëri këtë. Imam Huseini alayhis salam në bazë të thirrjes së Kuranit të shenjtë, luftoni në rrugën e Zotit me pasurinë dhe jetën tuaj, bëri kryengritje përballë lëvizjes së humbur dhe të pavërtet, dhe pa kur far frike nga fuqia armiqve, bëri hapa dhe u nis në rrugën e tij përkundër lëvizjes së zakonshme të njerëzve të shoqërisë së kohës së tij. Ai thirri njerëzit në rrugën e besimit në Zotin një dhe në rrugën e lumturisë, dhe me zotë lartë thirri shoqërinë e zhytur në gjumin e neglizhencës, duke thënë: "A nuk po i shihni se nuk po zbatohet e vërteta dhe e drejta dhe nuk po parandalohet e pavërteta?" Ngjarja e Ashuras është manifestimi i përballjes së të vërtetës me të pavërtetën gjatë gjithë historisë. E vërteta do të thotë çdo gjë e cila përputhet me realitetin ekzistues. Do të thotë një çështje e qëndrueshme, stabël dhe e palëkundur, në të cilën nuk mund të depërtojë e pavërteta dhe e humbura. Në ajetet e Kuranit të shenjtë, Zoti plotfuqishëm është realiteti më i madh i pamohuar nga bota, e cila është krijesë e Zotit të madhëruar. Është ndërtuar në bazë të kritereve të së vërtetës. Në ajetin 62 të surës Haç në Kuranin e Shenjtë thuhet: Zoti është e vërteta dhe është i pastër nga çfarëdo lloj të mete dhe të pavërtete. Në bazë të kësaj, puna e botës ekzistenciale në të gjithë pjesët është mbi orbitën e të vërtetës. Pikërisht për këtë arsye thonë se e vërteta është origjinale dhe e pavërteta është e paqëndrueshme. Kurani i Shenjtë të pavërtetën e konsideron me shembullin e shkumës mbi ujë, e cila është e përkohshme dhe zhduket. Në ajetin 17 të surës Rad, në Kuranin e Shenjtë thuhet: Ai e lëshon ujin, shiun nga qielli, sipas madhësisë së tyre rrjedhin përrocka, kurse valët e ujit i bartë mbi vete me shkumë të fryrë lartë. Shkuma e ngjajshme është edhe ajo kur shkrihet metali në zjarr për të përfituar ndonjë stoli apo mjet dhe vegël tjetër. Kështu Allahu sqaron shembullin e të vërtetës dhe të pavërtetës. Për sa i përket shkumës së ujit apo metaleve, ajo hidhet si mbeturinë, ndërsa ajo që u sjell dobi njerëzve mbetet në tokë. Kësisoj Allahu i sjell shembujt. Prandaj çdo kush që vendoset në rrugën e ndjekjes së të vërtetës, do të bëhet i lumtur dhe përkundër kësaj të gjithë dështimet dhe veprimet të këqija janë në zgjedhjen e të pavërtetës. Ehlibejti i pastër i profetit të ndëruar të islamit, pas vdekjes së Hazreti Muhammedit, ka qëndruar për krah Kuranit të shenjtë, dhe ashtu si një flamur dhe simbol, është boshti së vërtetës, dhe ka mbisupe u dhëheqje në umetit islam. Në çdo vend, kur e vërteta del nga rruga, në përmjet tyre e vërteta kthehet në rrugën e vetë. Në këtë mënyrë, në stuhit dhe vërshimin e ngjarjeve, njeriu vetëm në nëmbrojtje në Ehlibejtit a.s. mund të qëndroj shëndosh dhe gjithmonë të esë në rrugën e së vërtetës. Hazreti Aliu a.s. në librin Nahxhul Balagha thot, ku po shkoni dhe nga cila anë jeni drejtuar? Flamujt e së vërtetës janë ngritur dhe shenjat e së vërtetës janë shfaqur haptazi, edhe pse janë instaluar dritat e udhëzimit, përsëri ku po shkojnë njerëzit të humbur dhe përse po vazhdojnë të jenë të humbur, në kohën kur familja profetit tuaj ndodhet në mesin tuaj. Ata janë litarit e vërtetës dhe flamujt e fesë dhe gjuha e sinqertë. Vendosini ata në vendin më të mirë, në të cilin bani dhe ruani Kur'anin e shenjtë, në zemrat dhe në shpirtrat tuaj. Dhe sikur njerëzit e etur, vraponi drejt burimit të pastër të tyre për të shuar etjen.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në atë kohë kur Imam Huseini alayhis salam ngriti flamurin e luftës për të vërtetën dhe për ndjekjen e rrugës së vërtetë dhe të gjithë virtyteve të larta njerëzore dhe morale, njerëzit me zemër guri dhe gjatpirës të pushtetit e Mevit dhe ushtria e Jezidit kanë kryer dhe regjistruar një krim në faqet e historisë që tregon ndotjet shpirtërore dhe morale të një grupi të njerëzve të humbur, si dhe tregon fundin e ndjekjes së rrugës së humbur dhe mosbesimit. Sot nga i gjitha e ushtri me mira ushtar të pushtetit e Mevit, jo vetëm që nuk ekziston as emri dhe shenja e tyre, por të gjitha ta njihen në histori për barbarizëm, për dhunë dhe gjakderdje. Tani vetëm emri i Hosein bin Aliut a.s. dhe shokove të ti besnik, ngjall pasion dhe entuziazm në zemrat e njerëzve, dhe ata që e kërkojnë të vërtetën në përballje me të pavërtetën, e vendosin për udhëzim rrugën dhe metodën e Imam Huseinit a.s. në mënyrë që të mos humbin rrugën për gjatë përballjes me ngjarje dhe zhvillime të ndryshme. Në këtë mënyrë martirizimi i Imam Huseinit në ditën e Ashuras, në shpirtra krijon epope dhe zhduk ndjenjën e robërisë dhe poshtërimit që sundon mbi një popull dhe i jep dinjitet apo personalitet shoqërive të përvuajtura. Në bazë të kësaj, të gjitha fazat e kryengritjes e Imam Huseinit a.s. mund të vërehet në mënyrë të qartë, zgjimi dhe zhvillimi njeriut. Hurr bin Jezid er-Rijahi është prej njerëzve të parë i cili, duke kuptuar të vërtetën e kryengritjes së Imam Huseinit, u nda nga një grupi i njerëzve të humbur dhe u bashkua të vërtetës. Që nga ajo ditë, vazhdimisht ka vazhduar ky vedi i simi njerëzve në të gjithë kohërat. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi zotërinë e dëshmorëve, mbi simbolin e dashurisë dhe besimit në Zot, mbi trashëgimtarin e profetëve nga Ademi a.s. deri tek Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi atë dhe shpirtrat e pastër të cilat janë bashkuar atij. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kishë çashme të gjavonon e
همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشته، خوف تر به سر خون از غر شیرین سخن، داد از حمله صیاد به مرغ چمن، همه دیدن و شنیدن که صد صد سالش، باز با یاد لب تشنه تو میخوانم، میرود خون دل از دید سوی دامانم،
të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për fen islame dhe njohjen audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim islamin. Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion, në vazhdim të temës së njohjes së Zotit, e hapim librin e krijimit dhe duke hedhur një vështrim mbi çuditërat e gjithësisë, do të kuptojmë argumente të tjera të diturisë dhe të urtësisë së Zotit. Bota e krijimit është një libër i hapur përpara nesh që lexohet në çdo gjuhë të njerëzit. Prandaj, çdo kush nga çfarëdo lloj etnie apo race mund ta lexojë këtë libër dhe të mendojë për përmbajtjen e tij. Aq sa shtohet njohuria e njerëzit rreth mistereve të krijimit, rritet në pa të mas, do të shtohet edhe njohuria e njerëzit për krijuesin e gjithësisë. Me fjalë të tjera, ekziston një lidhje e ngushtë midis përparimit të shkencës dhe besimit në Zot. Sipas shkencëtarit dhe biologut bashkohor Albert Winchester, çdo zbulim i ri që ndodh në botën e shkencës shton forcën e besimit ton dhe eliminon dilemat e fshehura që ekzistojnë pak a shumë edhe brenda besimtarve, dhe vendin e zën mendimet më të larta të teologjisë dhe të monoteizmit. Nga ky këndvështrim, çdo shkencë natyrore si fizika, kimia, biologjia, fiziologjia, mjekësia, biologjia, botanika dhe të ngjashme me këto mund të konsiderohen si një degë e teologjisë. Për shkak se të gjitha këto shkenca diskutojnë misteret, ligjet dhe sistemet mahnitëse të krijimit, sisteme të cilat nëse tregohet vëmendje ndaj tyre dhe hulumtohen me precizion, argumentojnë para njeriu ekzistencën e krijuesit të gjithësisë. Një nga fenomenet natyrore që gjithmonë në vështrimin e njerëzve është dukur mahnitse dhe misterioze është deti. Disa nga misteret dhe sekretet e detrave mbeten të panjohura, saqë njeriu pavarësisht të gjitha përparimeve shkencore, akoma nuk pretendon se ka kuptuar të gjitha sekretet e tyre. Në dete rriten bimët më të vogla mikroskopike si dhe bimët më të mëdha. Deri më tani, nuk është gjetur akoma asnjë mënyrë për të kuptuar numrin e krijesave të detit dhe madje as për të vlerësuar numrin e tyre, i cili është me miliarda. Në thellësinë e oqeaneve, midis shkëmbive të fortë dhe të pabarabartë, jetojnë peshq të cilët janë të verbër, por trupat e tyre mbeten të shëndetshëm midis shkëmbive dhe gurve të mpretë të dyshemi së detit. Peshqit gjuetar, duke i gjuajtur ato, gjithashtu nuk kanë mundur ta zhdukin racën e këtyre peshqve. Tani, si mbijetojnë këta peshqë, duhet thënë se Zoti u ka dhënë këtyre peshqve të verbër një fuqi instinktive. Trupat e tyre janë aq të ndjeshëm sa që pa parazgjë, ata e ndjejnë rrezikun nga larg dhe mbrohen nga armiqtë. Ata e marrin ushqimin e tyre nga thellësitë e oqeaneve. Në thellësitë e deteve, ku nuk ka dritë, ka kafshë që lëshojnë dritë të shkëlqyeshme nga trupat e tyre. Mund të thuhet se kjo është maturia e krijuesit të urtë të botës, në mënyrë që në atë errësirë absolute, gjallësat detare të mund të jetojnë të qeta. Gjymtyrët e gjallësave të tilla janë aq të forta sa që mund të rezistojnë presionit të madh të ujit në thellësitë e oqeanit.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Si që dini, uji i detit është i kripur. Në të vërtetë, çfarë do të ndodhte nëse uji i detit do të ishte i ëmbël? Është vërtetuar shkencërisht se uji i kripur ka rezistencë më të madhe ndaj prishjes në krahasim me ujin e ëmbël. Nëse oqeanet do të kishin ujë të ëmbël, rreziku i prishjes së ujit do të ishte më i madh. Në atë rast, nuk do të kishte asnjë gjurmë të gjallësave në oqeane. Në këtë mënyrë, një pjesë e madhe nevojave njerëzore për fshir burimet e tyre ushqimore do të shkatërroheshin. Me prishjen e ujrave të deteve dhe të oqeaneve, do të kërcënohej edhe jeta e njerëzve dhe e kafshëve të tjera në tokë. Këtu qëndron ai realitet për të cilin duhet ta falenderojmë urtësinë e Zotit, sidomos pasi që ai ka siguruar burimet e ujit të pishëm dhe të ëmbël nga një burim tjetër përveç detit, dhe ai është shiu. Shiu i butë dhe i këndshëm që bie nga rreth në tokë është rezultati i procesit të avullimit të ujit për shkak të rrezeve të diellit që bien mbi sipërfaqen e oqeaneve. Kështu që dielli, i cili ndodhet me miliona kilometra larg tokës, me vullnetin e Zotit është bërë burimi shumë begative dhe dobive për tokën dhe për banorët e saj. Shiu, kjo dhurat hyjnore jo vetëm që gjallëron natyrën, por freskon edhe shpirtin e njerëzve. Pikat e shiu tregojnë fuqinë dhe mëshirën e pafundme të Zotit. Kur bie shi, gjithçka merr aromën e gjallërisë të jetës. Pyjet e dendur, livadhet e gjelbëruara, fushat e bukura dhe kopshtet me pamje të bukura të luleve kanë zbukuruar tokën me begatinë e shiut. Në Kur'anin e shenjt, duke ju referuar lëvizje së reve dhe rënje së shiut, Zoti ka përmendur rritjen e bimve, perimeve dhe gjallërimin e tokës. Gjithashtu ka vënë duke dobinë e ujit se si ai ngjall tokat e thata dhe të vdekura. Në surën Fusilet, ajeti 39 në Kur'anin e shenjt, lexojmë: nga argumentet e Zotit është edhe toka që ti e shikon atë të thatë, shkretë të tjerë, e kur ne i lëshojmë atij shiun, ajo gjallërohet dhe zhvillohet. E s'ka dyshim se ai që e ngjalli atë do t'i ringjall edhe të vdekurit, dhe ai është i fuqishëm për çdo gjë. Në surën En-Nahl, ajeti 10 në Kur'anin e shenjt, lexojmë: ai është që ju dërgoi ujë nga qielli, nga i cili ju pini dhe prej të cilit rriten edhe bimët me të cilat kullosin kafshët. Kur bie shi, farat e vogla që ndodhen thellë në tokë përfundimisht me delikatesën e tyre dalin jashtë tokës dhe ekspozohen përpara rrezeve të diellit dhe erës. Në fund këto fara shndërrohen në bim dhe pemë të forta e të mëdha. Është interesante se pikat e shiut nuk janë aq të mëdha sa të shkatërrojnë tokën dhe bujësinë dhe as aq të vogla sa të enden në hapësirë. Në realitet, Zoti me mirësinë e tij dërgon shi në masë të caktuar. Uji i shiut derdhet në lumenj dhe përrenj ose ruhet në sferat nëntoksore si burime uji për përdorimin e njeriut. Shiu, ky fenomen natyror formohet në shtresën më të ulët atmosferës së tokës, të quajtur troposferë. Lartësia mesatare kësaj shtrese është 17 km mbi tokë dhe gjithmonë përmban shumë ujë dhe avuj. Këto ujra zhvendosen me anë të energjisë së erës dhe në formën e shiut bien mbi sipërfaqen e tokës. Në këtë mënyrë lagështia transferohet nga detet dhe oqeanet në tokë. Sigurisht, uji hyn përsëri në ajër dhe për shkak të avullimit. Sistemi qarkullimit dhe transferimit të ujit vazhdon në të njëjtën mënyrë vazhdimisht. Çfarë do të ndodhte me banorët e tokës nëse ujrat e oqeaneve nuk do të avulloheshin dhe transportoheshin nëpërmjet erës në tokën dhe fushat e hetura? Në fakt, kush e drejton këtë qarkullim të rregullt dhe të llogaritur të ujit në natyrë? Këtu do të flasim për disa çështje të tjera në lidhje me atmosferën e tokës. Çfarë ndodh nëse mbani frymën tuaj për disa sekonda? Po, ndiheni të mbytur, sepse nuk merrni oksigjen të mjaftueshëm. Me siguri se ju i keni parë pamjet atyre që kanë udhëtuar në hapësirë. Ata veshin rroba hapsinore. Ky kostum u jep mundësi astronautëve që të kenë kushte të ngjashme me tokën në mënyrë që ata të mund të mbijetojnë. Kjo është për arsye se në hapësirë nuk ka presion të ajrit dhe ajër. Brenda kostumit hapsinor krijohet ajri artificial dhe presioni i ajrit për t'i bërë astronautët të ndihen mirë. Përveç kësaj, këto rroba, si një mburoj mbrojtëse, mbrojnë njeriu nga rrezet e rrezikshme që janë të shpërndara në hapësirë. Por ne në tokë nuk mund të marrim frymë lehtë dhe të jetojmë pa pasur nevojë për rroba të tilla. Në të njëjtën kohë, pa mburoj të veçantë, ne jemi të sigurt nga rrezatimi i rrezeve të rrezikshme kozmike. Padyshim, këto kushte të favorshme kanë siguruar atmosferën më të përshtatshme në tokë. Një nga dobit e atmosferës është kjo se toka gjatë natës nuk e humb nxehtësinë që merr nga dielli. Nëse toka nuk do të ishte rrethuar nga ajri, natën, kur një pjesë e tokës hyn në errësirë, temperatura do të binte shpejt dhe i ftohtë i vdekjeprurës do të shkatërronte të gjitha gjallësat. Atmosfera si një roje që ka rrethuar tokën rreth e rrotull. Gjithçka në këtë mburoj mbrojtëse, siç janë shtresat e atmosferës, trashësia e secilës prej shtresave të saj, përbërja elementëve përbërës të saj si oksigjeni dhe gazrat e tjerë, janë rregulluar me precizion aq të lartë dhe në mënyrë aq inteligjente, saqë ka bërë të mundur jetën për njerëzit dhe krijesat e tjera. Sot, njerëzit e mençur e kuptojnë shumë mirë këtë të vërtetë se një qenie inteligjente e mençur dhe e fuqiplot luan rolin në krijimin e kësaj bote. Kështu që ata me gjuhën e tyre falenderojnë dhe e lavdërojnë Zotin e madhëruar. Falënderimi i takon vetëm Zotit që krijoi gjithçka në vendin dhe madhësinë e saj. Kurani i shenjtë me shprehje të bukura e ka udhëzuar njeriu drejt kësaj të vërtete. Në surën Furkan, ajeti 2, lexojmë: Ai është Zoti që vetëm Ati i takon sundimi i qiejve dhe i tokës. Ai nuk ka as fëmijë e as nuk ka shok në sundimin e Tij. Ai krijoi çdo gjë duke e përsosur në mënyrë të qartë dhe të matur. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.